Жексенби күнү Ирак полициясы кабарлагандай, Диала провинциясында жанкечтилик шабуулу болуп 15 адам каза тапты, онун ичинде 7 полиция, тагы 20 адам жаракат алды. Жексенби күнү Ирак өкмөтү АШ күчтөрүн элде тагы 3 жылга калдырууга жол беретин Вашингтон менен каупсуздук келисимин макулдады. Өкмөт өкүлү Али Аль-Дабахтын айтуунча, дауыс берүүгө премьер-министрден баштап барлык 27 министр катышкан. Бул даалуу маселе Ирак парламентинде акыркы дауыс берүүгө жөнөлтүлөт. Мындай кадамдар эки тараптын каупсуздук жагдайы менен Ирактын улуттук эгемендик жөнүндөгү талаптарын тепе-теңдикте устоо үчүн маңыздуу болуп табылады. Биркен улуттар уюмунун мандаты менен халыкаралык күчтөрдүн Иракта калуу мерзими ошо жылдын соңунда бүтөт. Әлемдегі экономикасы дамыған 20 елдің жетекшілері дағдарыстан шығу жолдарын талқылаған Вашингтондағы екі күндік саммитін аяқтады. Онда ғаламдық рецессияға жол бермей, қаржылық болашақ дүрбелеңге қарсы тұру қажеттігі айтылды. Әлем экономикасының 85%-ын құрап отырған 20 елдің жетекшілері 5 беттен тұратын ресми құжат пен 6 бөлімнен тұратын шұғыл әрекет жоспарын құрып, ол қаржы жүйесін тұрақтандыру мен ашықтықты қолдайды деген сөз берді. Бұл елдер өздерінің қаржы министрлеріне 20-лық тобының келесі саммиті болатын наурыздың 31-ine дейін бірқатар нақты ұсыныстар дайындауға тапсырма берді. Жексенбі күні Ауған президент Хамид Қарзай, егер Талибан жетекшісі Молла Омар бейбітшілік келіссөзін жасағысы келсе, оның қауіпсіздігіне өзі кепілдік беретінін айтты. Қарзай бұл туралы баспасөз мәслихатында айтып, президент ретінде оны қорғай алатынын алға тартты. Халықаралық қауымдастық мұны түсініп қабылдауы керек деді. Талибан бүлікшілерінің шабуылдар көбейген соң, олардың жетекшілерімен келіссөз өткізу мүмкіндігін Ауғанстан мен оның одақтастары қарастырып келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтар айында АҚШ-тың жаңа сайланған президенті іске кіріскенде Мәскеудің Құрама Штаттармен қарым-қатынасы жақсарады деген үмітін білдірді. Вашингтондағы сыртқы байланыстар жөніндегі кеңесте сөйлеген Медведев өзінің даулы болып отырған АҚШ-тың Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесі жоспары туралы талқылауға дайын болғанын айтты. Ресей президентінің бұл мәлімдемесі осыған дейін АҚШ жоспарына жауап ретінде Калининградқа қысқа қашықтықтағы зымыран орнатам деп айтқан бірер күннен кейін болып отыр. Ресейдің ұлы анклавы НАТО әрі Еуроодақ мүшелері болып табылатын Литва және Польшамен шекаралас қала. Израиль палестиналық зымыран шабуылдарына жауап ретінде Газадағы содырларға қарсы әскери соққы беретінін айтты. Бұл туралы Нетанья қаласында айтқан қорғаныс министрі Эхуд Барак, Израильдің шекаралас қалаларына атылған зымырандық отшашулар адам көңгісіз болды, әрі Израиль армиясын Палестина жағына ауыр болатында үлкен әскери шабуылға дайындады деді. Израиль бірқатар қақтығыстардан кейін Хамастың бақылауындағы Газа қаласына жақын барлық коммерциялық орындарды жауып тастады, сонымен бұл арада 5 айға созылған бейбіт келісім қайта бұзылып отыр. Жапонияның жүк кемесін Сомали жағалауында қарақшылар тартып алған. Оңтүстік Кореялық ақпарат агенттіктері елдің сыртқы істер министрінің бұл кемеде 23 теңізші болды деп айтқанын хабарлады. Осы жылы сомалилік қарақшылар 30-дан аса жүк кемесін басып алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің Шешенстанмен шекаралас тұрақсыз аймағы Ингушетияда бір полицейді атып кетті. Полиция өкілдің айтуынша, атыс көлік иелерін тексеріп жатқанда орын алды. Құқық қорғаушы топтар мұндағы жікшіл көтерішілер мен исламшыл топтардың қақтығысы күшейіп барады деп алаңдайды. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ги Мун Оскар сыйлығын алған актриса Чарлиз Теронды Біркен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі етіп тағайындады. Чарлиз өзінің қызметінде әйелдерге қарсы қақтығысты тоқтату мәселесіне баса назар аударатын болады. Оңтүстік африкандық 33 жасар Терон 2003 жылы Құбыжық фильміндегі рөл үшін академиялық сыйлықтың иегері атанды. Терон оңтүстік Африканың кедей аймағында Вич Спит дерті туралы мәлімет беретін жобаның құрылтайшысы болып табылады. Қазіргі таңда Біркен ұлттар ұйымының тағы 9 бейбітшілік елшісі бар. Олардың қатарында американдық актер Джордж Клуни, бразилиялық жазушы Пауло Койлы, Йордания ханзадасы Хая Бинт Аль-Хусейн бар. Пәкістан ресмилері Исламабад халықаралық валюта қорынан 7,6 миллиард доллар несие алатын болады деп хабарлады. Қаржы министрі Шаукат Таринің айтуынша, халықаралық қор бұл ақшаны Исламабадқа көмек ретінде беруге келісті. Пәкістанның қаржы министрі енді үкімет алдағы аптада бұл ақшаға ресми түрде сұрау салған соң халықаралық қаржы қоры оны тезірек қарайтын болады деп отыр. Ауғанстанда халықаралық күштерге жүк жеткізетін Пәкістандағы үлкен жол уақытша жабылып қалды. Билік өкілдері жүк көліктері қозғалысына тыйым ол жол өткеліндегі бүлікшілердің әрекетіне байланысты салынды дегенді айтады. Бірнеше күн бұрын ол жердегі жүк көліктері керуеніне шабуыл жасалған содырлар Ауғанстандағы АҚШ күштеріне тиесілі жүкті басып алған. Иран мұнай өндіруші елдерді мұнай өнімдерін күніне 1,5 миллион баррельге қысқартуға шақырды. Иранның ОПЕК ұйымындағы өкілі Мухаммед Али Хатиби мұнай өндірісін азайтуға ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты жаңғы сұраныстың төмендеуі себеп болып отыр деді. Өткен айда әлемнің шикі мұнайының 40% шығаратын ОПЕК мұнай бағасының қатты құлауына байланысты өндірісті күніне 1,5 миллион баррельге түсірген болатын. Алайда шілде айында бір баррель рекордтық $147 жеткен мұнай бағасы $55 дейін түсті.